Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Αγαπητοί ακροατές, από τη Μακεδονία ως τη Γάβδο και από τα Διαπόντια νησιά ως τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο, χαίρετε. Και σε όλο τον κόσμο φυσικά, όπου φτάνει η φωνή του Sky. Μακάρι και στην ίσο Sky που βρίσκεται στην βόρειο-δυτική Σκωτία. Σας ευχαριστώ που ακούτε πάλι τη μορφωτική εκπομπή αυτή που ωφελεί, όπως λέγει ο Ισοκράτης, ποτέ δεν βλάπτει. Συνεχίζουμε στη δράση του Κίμωνος προς την κατεύθυνση της Κύπρου, στο θάνατό του και σε διάφορες πολιτικές μεταβολές που έγιναν στην πόλη των Αθηνών. Ο θάνατος του Αριστίδη και η απομάκρυνση του Θεμιστοκλή δεν άμβλυνε τις πολιτικές αντιθέσεις στην πόλη των Αθηνών. Ο Κίμων, ο οποίος κυριαρχεί στην πολιτική Κονίστρα, ήταν σπουδαίος στρατιωτικός και διορατικός πολιτικός, μεγαλόψυχος και προσινής προς το λαό και άνθρωπος με πανελλήνιο φρόνημα, δεν είχε όμως την πολιτική μεθοδολογία του επαγγελματία πολιτικού. Αγνοούσε την πρακτική της πολιτικής ανατροπής. Έτσι, ενώ εδέσποζε στο πολιτικό προσκήνιο, έβλεπε σταδιακά το πολιτικό του κύρος να μειώνεται χάρη στην εμφάνιση δύο νέων πολιτικών που έριχναν το βάρος τους περισσότερο στα εσωτερικά και λιγότερο στα εξωτερικά θέματα. Ενώ τον Εφιάλτη, τον γιο του Σοφονίδη και τον Περικλή, το γιο του Ξανθίπου, που εκπροσωπούσαν τη Δημοκρατική Παράταξη. Το κύρος του Κίμωνος αρχίζει να μειώνεται εξαιτίας του Τρίτου Μεσσηνιακού Πολέμου, τον οποίο έχουμε αναπτύξει, όταν οι δύο ηγέτες ήσαν αντίθετοι προς την ενίσχυση των Σπαρτιατών, ενώ ο Κίμων ήταν υπέρ της ενισχύσεως και κατόρθωσε να πάρει την έγκριση του Δήμου, να πάει στην Ιθώμη με 2.000 Αθηναίους οπλίτες, αλλά όμως, επειδή δεν είχε κάποιο τακτικό αποτέλεσμα, οι Σπαρτιάτες με έναν άκομψον τρόπο τον απομάκρυναν, πράγμα που κλόνησε το κύρος του μέσα στην πόλη των Αθηνών, και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους αντιπάλους του να τον κατηγορήσουν, να τον συκοφαντήσουν και να πετύχουν τον εξωστρακισμό τους. Έτσι, ο χώρος πλέον τώρα μένει ελεύθερος στον Εφιάλτη και στον Περικλή, που εφαρμόζουν τις τολμηρές τους καινοτομίες. Και πρώτη ενέργειά τους, όπως θα αναλύσουμε εκτενέστερα παρακάτω, ήταν να περιορίσουν τη δύναμη του πανάρχαιου διοικητικού σώματος του Αρείου Πάγου, που ήταν το προπύργιο των αριστοκρατικών. Ίσως η παράσταση της Ορέστιας του Εσχύλου κατά το έτος 458 να αποτελεί μια ποιητική συνηγορία υπέρ του Αρείου Πάγου και της κοιμόνιας πολιτικής. Σε λίγο όμως, αυτό που προέβλεπε από ετών ο Θεμιστοκλής, ότι ο μελλοντικός αντίπαλος των Αθηνών θα είναι η Σπάρτη, επαληθεύτηκε. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στη Σπάρτη και στην Αθήνα δεν άργησε να εμφανιστεί και να πάρει πολεμική μορφή. Ο Κίμων ήταν εξόριστος στη βιωτεία όταν το 456 Σπαρτιάτες έφτασαν σε αυτή για να ενισχύσουν την Θήβα, η οποία τώρα αναπτύσσεται και θέλει να επιβάλλει την κυριαρχία της σε όλες τις βιωτικές πόλεις. Και αυτό ευνοεί τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι θέλανε να έχουν ένα αντίβαρο στη ραγδαία ανάπτυξη των Αθηνών. Έτσι, Σπαρτιατικός στρατός από την Φωκίδα φτάνει στην Βιωτία για να ενισχύσει τους Θηβαίους. Οι Αθηναίοι εκστρατεύουν εναντίον των Βιωτών και των Σπαρτιατών. Λίγο πριν από τη μάχη, ο Κίμων εμφανίστηκε για να συμμετάσχει ως απλός πολεμιστής εθελοντικά στη σύγκρουση που πρόκειται να επακολουθήσει. Οι Αθηναίοι στρατηγοί, επειδή δεν είχαν την έγκριση του Δήμου, της Εκκλησίας του Δήμου, δεν τον έκαναν δεκτό. Ο Κίμων άφησε την πανοπλία του και συνέστησε στους οπαδούς του να πολεμήσουν με ανδρεία. Η μάχη αυτή που έγινε στην Τανάγρα το 456 απέβη υπέρ των Σπαρτιατών και των Θηβαίων. Οι Αθηναίοι τίθησαν. Αλλά ο Περικλής, ο οποίος μετά τον εξωστρακισμό του Κίμωνος δεσπόζει στην πόλη των Αθηνών, πέτυχε την ανάκλησή του και σε συνεργασία οι δύο πολιτικοί δίνουν νέα πνοή στην πόλη των Αθηνών. Και έτσι 62 ημέρες μετά την μάχη στα Νάγρα, οι Αθηναίοι θα σημειώσουν μια νέα επιτυχία στα Ινόφυτα με αρχηγό τον Μυρονίδη, τον στρατηγό Μυρονίδη. Ας δούμε τώρα πως τελείωσε τη ζωή του ο Κίμων. Το ενδιαφέρον του ήταν στραμμένο προς την κατεύθυνση των Περσών και ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση Κύπρου. Ο Περικλής, μετά τη συμφιλίωση αυτή που πέτυχε με τον Κίμωνα, απερίσπαστος από εξωτερικές και εσωτερικές ενοχλήσεις, επιδίδεται στις μεγάλες πολιτικές του μεταρρυθμίσεις και στο γιγάντιο πολιτιστικό του έργο. Ως μια χειρονομία φιλοφροσύνης προς τον Κίμωνα, εκ μέρους του Περικλή μπορεί να θεωρηθεί η τύχηση της Θρακικής Χερσονήσου, έργο που είχε αρχίσει ο Μιλτιάδης, ο πατέρας του Κίμωνα, και η εγκατάσταση 1000 Αθηναίων κληρούχων στην περιοχή. Έτσι, η Χερσόνησος Καλλιπόλεως, η Χερόνησος όπως την έλεγαν οι Αθηναίοι, μεταβάλλεται σε μια άλλη Αθήνα, ένα είδος αθηναϊκής αποικίας, η οποία δίνει την δυνατότητα ελέγχου στα στενά και έτσι εξασφαλίζει την εύκολη μεταφορά σιτοφορτίων από τον Εύξηνο Πόντο. Ο Κίμων όμως, έχοντας κατά νου ότι η Κύπρος είναι η γέφυρα των Ελλήνων με την Ασία αλλά και των Ασιατών προς την Ελλάδα, έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο για την πλήρη απελευθέρωσή της. Το έτος 449, επικεφαλής 200 πολεμικών πλοίων, πλέει προς την Μεγαλόνησο, συνέτριψε τον Περσικό στόλο που είχε προαποσταλεί εναντίον του και ακολούθως πολιόρκησε το Κίτιο. Στο διάστημα της πολιορκίας ασθένησε και απέθανε σε ηλικία 61 ετών. Βέβαια σήμερα θα λέγαμε ότι πέθανε νέος, αλλά εκείνη την εποχή και τα 60 χρόνια ήταν μεγάλη ηλικία. Λίγο πριν ξεψυχήσει ο μεγάλος στρατηγός, κάλεσε τους υπαρχηγούς του και τους είπε να μην ανακοινώσουν στα πληρώματα του θάνατό του για να μην προκληθεί ταραχή στο εκστρατευτικό σώμα. Ενώ ο αθηναϊκός στόλος επέστρεφε, συνάντησε πρώτα τον Περσικό και μετά το στόλο των Κυλίκων και τους ενίκησε. Κι έτσι έγινε θρύλος ότι ο Κίμων και νεκρός ενίκα. Βέβαια, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μας τα λέγει κάπως διαφορετικά, ότι ο Κίμων πέτυχε τη διπλή αυτή επιτυχία ενώ ακόμη ήταν ζωντανός. Αλλά πολλές φορές ο θρύλος νικάει το πραγματικό ιστορικό γεγονός. Τα λείψανα του Κίμωνος, η σωρός του Κίμωνος μεταφέρθηκε στην Αττική και τούτο, λέγει ο Πλούταρχος, φαίνεται από την ύπαρξη των λεγόμενων κιμωνίων μνημάτων. Τα κιμόνια μνήματα μπορεί κανείς να τα δει και σήμερα, είναι στον Δήμο Κύλης, δηλαδή καθώς ανεβαίνουμε από το Λουμπαρδιάρι προς την κατεύθυνση του Φιλοπάπου. Εκεί που θα δείτε τις μεγάλες χαρακές στο δρόμο, εκεί ήταν κάποτε ο μεγάλος εμπορικός δρόμος των Αθηνών και εκεί κάπου αριστερά μπορεί να δείτε κάποιες σοπές που ονομάζονται κιμόνια μνήματα. Προσωπική μου εκτίμηση και όχι μόνο δική μου είναι ότι τα κιμόνια μνήματα δεν είναι μνήμα του Κίμωνος ούτε των συγγενών του. Προφανώς ήταν μνήματα πεσόντων Αθηναίων στρατιωτών που κατασκεύασε με δική του δαπάνη ο Κίμων. Ο Πλούταρχος μας λέγει το εξής, ότι ο Κίμων νεκρός δεν μεταφέρθηκε στην Αθήνα, αλλά ό,τι ετάφη στην Κύπρο. Και αυτό βεβαιώνεται από το εξής περιστατικό. Κάποτε στην Κύπρο έπεσε αφορία και αναγκάστηκαν οι Κύπροι να ζητήσουν χρησμό και ο Θεός τους πρόσταξε να τιμούν τον Κίμωνα ως μία ανώτερη ύπαρξη. Και κλείνει ο Πλούταρχος στη βιογραφία του Κίμωνος λέγοντας τα εξής. «Τι ούτως μεν ο ελληνικός ηγεμόν, τέτοιος ήταν ο μεγάλος αρχηγός των Ελλήνων». Πριν πει την τελευταία αυτή φράση, ο μεγάλος βιωτός, τον Πλούταρχο εννοώ, είχε κάνει μια αξιοπρόσεκτη παρατήρηση. ότι οι νίκες του Κίμωνο στην Κύπρο ήταν ο τελευταίος τρίαμβος των Ελλήνων κατά των Βαρβάρων. Σας διαβάζω όπως το λέγει ο ίδιος. «Μετά δε την εκείνου τελευτην, προς μεν τους Βαρβάρους ουδέν έτη λαμπρών υπουδενός επράχθη στρατηγού των Ελλήνων». Δηλαδή μετά τη λαμπρή επιτυχία του Κίμωνο στην Κύπρο, κανείς Έλληνας στρατηγός δεν σημείωσε καμία μεγάλη επιτυχία εναντίον των Περσών. Φαίνεται ότι εδώ ο Πλούταρχος, ίσως επειδή είναι βιωτός, παραβλέπει το γεγονός ότι εναντίον των Περσών πολέμησαν αργότερα οι Σπαρτιάτες με τον Δερκυλίδα και με τον Αγισίλαο και είχαν σημειώσει πολλές επιτυχίες. Παραβλέπει βέβαια και τις μεγάλες επιτυχίες του Αλεξάνδρου, και αυτό διότι ο Αλέξανδρος, όπως έχετε όλοι υπόψη σας, είναι ο καταστροφέας της πόλης των Θηβών. Οπωσδήποτε οι αντιθέσεις έμειναν στους ιστορικούς, όπως υπάρχουν και οι αντιθέσεις ανάμεσά μας. Δεν θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτόν τον Τρίτο Μεσσηνιακό Πόλεμο. Είπαμε ότι έχουμε να πούμε. Εκείνο το οποίο εδώ αξίζει να σας πω είναι ότι ο Μεσσηνιακός Πόλεμος έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους του Κίμωνος να τον εξωστρακίσουν και να μείνει έτσι ελεύθερο το έδαφος στον Εφιάλτη, τον γιο του Σοφονίδη και τον Περικλή. Ο Εφιάλτης είναι ο αδικημένος της ιστορίας. Και γιατί είχε τέλος κακό και γιατί ενώ ήταν σπουδαίος πολιτικός δεν απέκτησε ιστεροφημία. Και με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι ο Δήμος των Αθηναίων δεν τον έχει τιμήσει δεόντος και πρεπόντος. Τιμάται και υπερτιμάται ο Περικλής και αγνοεί το Εφιάλτης. Ίσως το όνομα του Εφιάλτη των Θερμοπυλών που οπωσδήποτε έχει προκαλέσει κάτι το δύσφημο. Σκεφτείτε ότι η λέξη Εφιάλτης με την έννοια των τύψεων έχει γίνει ένας διεθνής όρος. Έτσι, εξαιτίας του Εφιάλτη των Θερμοπύλων, ο μεγάλος Εφιάλτης των Αθηνών, ο μεγάλος δημοκρατικός ηγέτης, αγνοείται και δεν τιμάται ούτε στη σύγχρονη εποχή. Αμφιβάλλω εάν υπάρχει οδός Εφιάλτου στην Αθήνα. Αμφιβάλλω εάν υπάρχει μια πλάκα αναθηματική. Όπως επίσης, και πρέπει να το τονίσω αυτό, και μακάρι να φτάσει στα αυτιά του Δημάρχου Αθηναίου, δεν έχει τιμηθεί ο Κλισθένης, ο θεμελιωτής της αθηναϊκής δημοκρατίας. Και αυτό δεν είναι προς τιμήν της πόλης των Αθηνών. Δεν έγιναν όλα τα πράγματα όπως νομίζουμε από τον Περικλή. Σε αυτό που λέγεται δημοκρατία συνέβαλε πάρα πολύ ο Κλισθένης, ο θεμελιωτής. Ο Θεμιστοκλής, ο οποίος έδωσε έγλυση αυτή την αθηναϊκή δημοκρατία, συνέβαλε και ο Εφιάλτης, και από εκεί και πέρα συνέχισε ο μεγάλος Περικλής. Ο Περικλής δεν γέννησε τη δημοκρατία, προεξέτεινε τη δημοκρατία. Ο Εφιάλτης, ως αρχηγός του Δήμου, αντιπολιτεύτηκε τον Κίμωνα. Αυτός επίσης περιόρισε τη δύναμη του Αρίου Πάγου. Εδώ, παρακαλώ προσέξατε τι λέγει ο Διόδωρος. «Έπεισε των Δήμων ψηφίσματι, μειώσε την εξ Αρίου Πάγου βουλής και τα πάτρια και περιβόητα νόμιμα καταλύσε». Που σημαίνει με δική μου μετάφραση. «Έπεισε το Δήμο να μειώσει με ψήφισμα τις εξουσίες της βουλής του Αρίου Πάγου και να καταλύσει τις πατροπαράδοτες και ξακουστές καθιερωμένες αρχές». Όμως, με προτροπή των ολιγαρχικών, ο Εφιάλτης δολοφονήθηκε από κάποιον Αριστόδικο το 457 π.Χ. Όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, η πολιτική του Κίμωνος είχε έναν φιλολακωνικό προσανατολισμό που δεν συμμεριζόταν ούτε ο Εφιάλτης ούτε φυσικά ο Περικλής. Όταν όμως εξορίστηκε ο Κίμων λόγω της ατυχίας του στον Μεσσηνιακό Πόλεμο, γίνονται οι μεγάλες αλλαγές στην Αθήνα. Ο Εφιάλτης είναι ένας άνθρωπος ευρείας παιδείας, με κλίση προς τη φιλοσοφία, με στρατιωτική κατάρτιση και πολεμική εμπειρία, οπαδός της ουσιαστικής δημοκρατίας και αντίπαλος αριστοκρατίας που αντιπολιτευόταν τον Κίμωνα τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική του πολιτική. Επεδίωκε να δώσει στο δημοκρατικό πολίτευμα των Αθηνών λαϊκότερο χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό προσπαθούσε να εκμηδενήσει τον Άριο Πάγο, πως διοικητικό σώμα αριστοκρατικό και υπέρμετρα συντηρητικό αποτελούσε τροχοπέδι στις λαϊκές διεκδικήσεις. Οφείλω να σας πω ότι τα δικαιώματα του Αρίου Πάγου τα είχε περιορίσει και ο Κλισθένης. Αλλά μετά την μάχη του Μαραθώνος, που οπωσδήποτε στηρίχθηκε στη δύναμη των αριστοκρατικών, γιατί αυτοί είχαν τη δυνατότητα να φέρουν βαρύ οπλισμό, ο Άριος Πάγος αρχίζει να ανακτά την παλαιά του δύναμη και λίγο πολύ να ελέγχει το πολίτευμα των Αθηνών. Η εκλογή των μελών του γινόταν από έναν κατάλογο 500 υποψηφίων που προέρχονταν από τις δύο ανώτερες εισοδηματικές τάξεις, τους 500ομεδήμνους και τους 300ομεδήμνους που ανήκαν στην τάξη των Ιππέων, που ήταν η ανώτερη κοινωνική τάξη στην πόλη των Αθηνών. Άρα, ο Άριος Πάγος εξ ορισμού είναι ένα αριστοκρατικό σώμα. Οι εξουσίες, οι πρόσθετες που αποκτά ο Άριος Πάγος, προσλαμβάνονται το έτος 487. Οι αρεοπαγίτες ήταν ισόβιοι και το αξίωμά τους περιβαλλόταν με μια ιεροπρέπεια. Αποστολή τους ήταν να επιβλέπουν και να ελέγχουν τους άρχοντες, να ερμηνεύουν τους νόμους και να ελέγχουν τις αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων, τις οποίες συχνά και τροποποιούσαν. Επιπλέον, ως δικαστήριο Άριος Πάγος, εκδίκασε όλες τις υποθέσεις και φυσικά τα εγκλήματα. Λόγω των προνομίων αυτών γινόταν συχνά ένα σχετικός φραγμός στις πολιτικές εξελίξεις. Παλαιότερα μάλιστα είχε αντιπολιτευτεί τον Θεμιστοκλή, ο οποίος τουλάχιστον δύο φορές κατηγορήθηκε επιμηδισμό για συνεργασία με τους Πέρσες. Ωστόσο ο παλαιός εκείνος πολιτικός δεν μπόρεσε να πετύχει περιορισμό των αρμοδιοτήτων του, παρότι το επεδίωκε. Ο Αριστοτέλης, αλλά με έναν τρόπο ασαφή, μας εξηγεί το πώς έγινε η αποδυνάμωση του Αρίου Πάγου. Διαβάζω ένα απόσπασμα από την πολιτεία του, την Αθηναίων πολιτεία, σε μετάφραση. Περισσότερο από 17 έτη μετά τους Μυθικούς πολέμους, διάρκεσε το πολίτευμα υπό τη διακυβέρνηση των αρεοπαγητών, παρόλο που χρόνο με το χρόνο έχαναν τη δύναμή τους. Και ενώ αυξανόταν η δύναμη του λαού, και αφού έγινε αρχηγός του ο Εφιάλτης, ο γιος του Σοφονίδη, που είχε τη φήμη πως είναι αδέκαστος και δίκαιος ως προς το πολίτευμα, δηλαδή το ήθελε δίκαιο για όλους, επιτέθηκε τότε αυτός εναντίον της βουλής του Αριού Πάγου. Κατά πρώτον καθαίρεσε πολλούς αρεοπαγίτες διενεργώντας εναντίον τους δίκες για το πώς διαχειρίστηκαν την εξουσία ή χρήματα. Έπειτα, όταν επώνυμος άρχον ήταν ο Κόνων, όχι φυσικά εκείνος ο Ναύαρχος ο Μεγάλος, τον οποίο θα γνωρίσουμε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, αλλά ένας πολιτικός φίλος του Εφιάλτη, αφαίρεσε από τη Βουλή του Αρίου Πάγου όλα τα πρόσθετα προνόμια με τα οποία η Βουλή αυτή γινόταν φρουρός του πολιτεύματος. Πολιτείας φυλακή, λέγει κατά λέξη ο Αριστοτέλης. Και άλλες από τις εξουσίες τις έδωσε στη Βουλή των 500, άλλες στην Εκκλησία του Δήμου και άλλες στα δικαστήρια. Με άλλα λόγια, τις εξουσίες του Αρίου Πάγου τις δίνει στα τρία κατεξοχήν λαϊκά πολιτικά σώματα της Αθήνας. Δηλαδή στη Βουλή των 500, στην Εκκλησία του Δήμου που συμμετέχουν όλοι οι Αθηναίοι και στα δικαστήρια, εννοώντας εδώ την Ηλιαία που ήταν το Λαϊκό Δικαστήριο των Αθηνών. Ο Αριστοτέλης παρακάτω, με έναν τρόπο ασαφή, που έχει μπερδέψει όλους τους μελετητές και όλους τους ιστορικούς, μας εξηγεί πως έγινε η ανατροπή και εμπλέκει μέσα σε αυτή τη συνωμοτική διαδικασία και τον Θεμιστοκλή, αλλά εμένα προσωπικά, όχι μόνο λόγω της ασαφίας του αυτής, δεν με πείθει, διότι δεν πιστεύω ότι αυτά έγιναν την εποχή που ο Θεμιστοκλής ήταν στην πόλη των Αθηνών. Όλα αυτά έγιναν όταν ο Κίμων ήταν εξόριστος μακρά από την Αθήνα και έτσι είχε την ευκαιρία ο Εφιάλτης, βοηθούμενος από τον Περικλή, να κάνει τις μεταρρυθμίσεις αυτές.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Στο κείμενο του Αριστοτέλη υπάρχει ένα κενό και μετά το κενό αυτό υπάρχει η φράση «Ανηρέθη δε και ο εφιάλτης με του πολλήν χρόνων διαρισταγόρου του Ταναγραίου», που σημαίνει ότι δολοφονήθηκε ο εφιάλτης, όχι μετά από πολύ χρόνο, από τον Αριστόδικο τον Ταναγραίο. Ο εμπρόθετος προσδιορισμός «διαρίστοδίκου» και όχι «υπό Αριστοδίκου» που θα ήταν ποιητικό αίτιο, δηλώνει ότι ο Αριστόδικος χρησιμοποιήθηκε ως όργανο και δεν ήταν ο ίδιος φυσικός και ηθικός αυτούργος. Επαναλαμβάνω ότι θεωρώ εσφαλμένη την ανάμειξη του Θεμιστοκλή στην υπόθεση αυτή. Εξάλλου πάνω στο ζήτημα αυτό, ο Πλούταρχος είναι σαφής και μας λέγει «Όταν πάλι εξέπλευσε ο Κήμων για εκστρατεία, το πλήθος, δηλαδή ο λαός, αποχαλινώθηκε τελείως και προκαλώντας αναταραχή στη συγκρότηση και ευταξία της πολιτείας και στις πατροπαράδοτες αρχές με τις οποίες προηγουμένως κυβερνούνταν, με αρχηγό τον Εφιάλτη αφαίρεσε από τον Άριο Πάγο όλες σχεδόν τις αρμοδιότητες εκτός από λίγες και αφού το πλήθος επέβαλε τη δική του κυριαρχία πάνω στα δικαστήρια, οδήγησε το πολίτευμα στην άκρατη δημοκρατία». Συγκρατήστε τη λέξη «άκρατη δημοκρατία», γιατί και ο Περικλής είχε τότε μεγάλη δύναμη και οι απόψεις του ήσαν σύμφωνες με τις απόψεις των πολλών. Το παραπάνω χωρίο του Πλουτάρχου μας δείχνει σαφώς ότι μεταβολές έγιναν αφού πια ο Θεμιστοκλής είχε εκδιωχθεί και δεν είχε καμία ανάμειξη στη μετατροπή. Εκείνος που φαίνεται πως ενίσχυσε τον Εφιάλτη ήταν ο Περικλής. Όσο για τον όρο «άκρατος δημοκρατία», πρέπει να σας πω ότι η λέξη «άκρατος» χρησιμοποιείται ως συνοδευτικός επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη «ίνος», «άκρατος ίνος», το λέμε και σήμερα, και υποδηλώνει και μία ιδιότητα, ότι ο ανώθευτος ίνος προκαλεί μέθη, προκαλεί ζάλι. Και με αυτό θέλει να μας πει ο Πλούταρχος, ο οποίος είναι συντηρητικών αρχών, ότι η άκρατος δημοκρατία που επευλήθη από τον Εφιάλτη και τον Περικλή προκάλεσε ζάλι, προκάλεσε μέθη στον αθηναϊκό λαό λόγω της ισχύως που πήρε στα χέρια. Το ψήφισμα του Εφιάλτη εγκρίθηκε όταν ο Κήμων βρισκόταν στη Μεσσηνία σε μία επιχείρηση. Από εδώ και πέρα οι αρμοδιότητες του Αρίου Πάγου περιορίζονται σε καθαρά δικαστικά καθήκοντα και ιδιαίτερα μετά από κάποιες αλλαγές που έκανε ο Περικλής, ο Άγιος Πάγος θα περιοριστεί σε αδικήματα εγκλημάτων. Εδώ πρέπει να θίξουμε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Είναι το κεφάλαιο που επιγράφεται «Κημόνιος Ειρήνη». Την ειρήνη αυτή δεν την έκανε ο Κήμων. Και πάρα πολλοί ιστορικοί αμφισβητούν ότι υπεγράφει τέτοια ειρήνη. Φαίνεται ότι ο Περικλής, βλέποντας ότι η πόλη των Αθηνών έχει κουραστεί από τους πολέμους και θέλοντας να αφοσιωθεί στο πολιτιστικό του έργο ή στο πολιτικό του έργο, έστειλε το γαμπρό του Κήμονος, τον Καλία, στο βασιλιά της Περσίας τον Αρταξέρξη, να υπογράψουν ειρήνη. Όπως έχουμε πει, ο Καλίας ήταν ένας πάμπλουτος Αθηναίος, ο οποίος είχε νυμφευθεί την αδελφή του Κήμονος, την περίφημη Ελπινίκη. Ο Καλίας είχε λάβει μέρος και στη μάχη του Μαραθώνος. Οι Αθηναίοι του είχαν κολλήσει ένα παρονίμιο, ένα παρατσούκλι. Τον έλεγαν Λακόπλουτο, υπονοώντας με αυτό ότι βρήκε τα πλούτη του σε έναν λάκο που τα είχε θάψει κάποιος Πέρσης. Όπως θα έχετε υπόψη σας, ακόμη και σήμερα υπάρχουν συμπατριώτες μας που κυνηγάνε τους κρυμμένους θησαυρούς των Τούρκων ή των Γερμανών. Αυτός, όταν επέστρεψε φαίνεται από την Περσία, μετά την ειρήνη που συνομολόγησε με τον Αρταξέρξη, έστησε ένα άγαλμα πάνω στην Ακρόπολη αφιερωμένο στην Αφροδίτη. Το άγαλμα αυτό το είχε κατασκευάσει ένας πολύ μεγάλος κλύπτης που ελέγεται ο Καλαμής. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αν όντως το άγαλμα αυτό είχε στηθεί πάνω στην Ακρόπολη και ήταν της Αφροδίτης, δεν είναι απαραίτητο να είναι τοποθετημένο εκεί σε ανάμνηση της ειρήνης. Πιθανώς από κάποιο άλλο περιστατικό να ξεκίνησε ο Καλλίας για να τοποθετήσει το άγαλμα αυτό εκεί. Ας πούμε, ευκαιρία μπορεί να ήταν ο γάμος του με την Ελπινίκη. Δεν νομίζω ότι η θεά του έρωτος θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση με τη συνομολογηθήσα ειρήνη. Αλλά ας έρθουμε τώρα στην ειρήνη αυτή καθεαυτή. Πολλοί λοιπόν ιστορικοί υποστηρίζουν, και νομίζω ότι η άποψή τους είναι σωστή, ότι η ειρήνη αυτή είναι μία, ας το πούμε, κατάσταση που διαμορφώθηκε de facto, δηλαδή εκ των πραγμάτων. Ποιοι είναι οι διαμορφωμένοι επιτέλους όροι? Το πρώτον και το βασικότερον, αυτονομία των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας. Δεύτερον, αποχώρηση των Περσών από τα παράλια της Μικράς Ασίας σε βάθος πορείας 3 ημερών. Για φανταστείτε τι επιτυχία ήταν αυτό. Οι Πέρσες δεν μπορούσαν, και γιατί δεν τολμούσαν, να προχωρήσουν προς τα παράλια σε απόσταση πορείας 3 ημερών. Όριο προσεγγίσεως των περσικών πλοίων προς βοράν ήταν ο Βόσπορος και προς νότον η Φάσιλης της Λυκίας, και γι' αυτό σας είπα συγκρατήστε το όνομα αυτό, Φάσιλης. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που έλεγα πριν, ότι πάρα πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι τέτοια συνθήκη, τέτοια ειρήνη δεν έχει υπογραφεί και στηρίζουν την άποψή τους στο γεγονός ότι ο Θουκυδίδης δεν την αναφέρει. Αλλά το έργο του Θουκυδίδη αναφέρεται σε άλλα πράγματα και δεν αναφέρεται στα γεγονότα αυτής της περίοδου. Επίσης, την ύπαρξη της ειρήνης αυτής αμφισβητεί και ο Θεόπομπος. Έτσι, στηριγμένη πάνω στην άποψη του Θεοπόμπου, αξιόλογοι ιστορικοί λένε ότι τέτοια ειρήνη δεν υπήρξε. Ωστόσο, μεγάλοι ιστορικοί και φιλόλογοι όπως ο Γκρότε, ο Βιλαμόβιτς, ο Μέγερ, ο Μπισόλ, ο Γκλότς παραδέχονται ότι υπήρξε η ειρήνη αυτή ανάμεσα στους Αθηναίους και στον Αρταξέρξη. Η δική μου άποψη είναι πάρα πολύ απλή. Πιο κοντά στα γεγονότα από εμάς ήταν οι ίδιοι οι αρχαίοι. Συγκεκριμένα, αναφορά στην ειρήνη αυτή κάνει ο Ισοκράτης τον πανηγυρικό, αλλά και στον αρεοπαγητικό του λόγο. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι επαρκή. Αλλά επειδή είχα την ευκαιρία προετών να εκδώσω και να σχολιάσω τον περίφημο λόγο του ρήτορα Λυκούρου, τον καταλαιοκράτους λόγο, επιτρέψατε μου να σας πω τι λέγει ο μεγάλος αυτός πολιτικός και ρήτορας στον μοναδικό διασωθέντα λόγο του, τον καταλαιοκράτους. Λέγει λοιπόν ο ρήτορας Λυκούργος, έκαναν συνθήκη σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στους βαρβάρους να πλέουν με πολεμικό πλοίο διαμέσου των Κυανέων πετρών, εννοεί δηλαδή τα στενά, μέχρι την Φάσιλη, και οι Έλληνες να είναι αυτόνομοι, όχι μόνο αυτοί που κατοικούν στην Ευρώπη, αλλά και αυτοί που κατοικούν στην Ασία. Νομίζω, αγαπητοί μου ακροατές, αυτό τα λέει όλα. Ο Λυκούργος που ζει τον 4ο αιώνα είναι πολύ κοντά στα γεγονότα και συνεπώς δεν είναι δυνατόν ασφάλει, γιατί δεν είναι ένας απλός ρήτορας, είναι κατεξοχήν πολιτικός. Από τις πιο θετικές προσωπικότητες της αρχαίας Αθήνας. Πάντως, θα είμαστε αφελείς εάν πιστεύουμε ότι οι πολεμικές περιπέτειες των Αθηνών τελείωσαν με αυτά που σας είπα στα τελευταία μου μαθήματα. Η Αθήνα θα συνεχίζει τον πόλεμο προς πολλές κατευθύνσεις και τώρα θα σας αναφέρω μια πολεμική περιπέτεια των Αθηνών που δεν είναι ιδιαίτερως γνωστή και δεν έχει καθόλου μα καθόλου εκτιμηθεί. Πιστεύετε ότι η μεγαλύτερη καταστροφή που έπαθε ποτέ ο Αθηναϊκός στόλος είναι αυτή που γνωρίζουμε στον Πελοποννησιακό πόλεμο στο λιμάνι των Σιρακουσών, όταν έγινε γνωστή σικελική εκστρατεία μεταξύ των ετών 415 και 413. Όχι, είχε προηγηθεί και μια άλλη ναυτική εκστρατεία των Αθηναίων με ανάλογα θλιβερά αποτελέσματα, αλλά δεν είναι ιδιαίτερος γνωστή. Πέρι το 465, στην αυγή του Ξέρξη, είχε οργανωθεί μεγάλη συνωμοσία υπό την ηγεσία του αρχηγού της φρουράς του Αρταβάζου, ο οποίος σκότωσε τον Ξέρξη και τον πρωτότοκο γιο του Ξέρξη, το Δαρείο. Το κράτος διασπάστηκε, αλλά τελικά πρόλαβε και επεκράτησε ο τελευταίος γιος του Ξέρξη, ο Αρταξέρξης, το όνομά του το έχουμε αναφέρει συχνά. Αλλά και αυτό σε λίγο αντιμετώπισε κίνημα των Βακτρίων που υποκίνησε άλλος αδελφός του. Όπως βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, ενώ στην Ελλάδα έχουμε ενδοπολιτικές και ενδοελληνικές διαμάχες, στο Περσικό κράτος έχουμε ενδοδυναστικές. Βλέπετε ότι ο αρχηγός της φρουράς συνωμοτεί εναντίον του βασιλιά, βλέπετε ότι ο ένας αδελφός στρέφεται εναντίον του άλλου. Συνεπώς, εσωτερικό κλονισμό δεν έχουν οι δημοκρατικές πολιτείες, αλλά και το αυστηρά συγκεντρωτικό κράτος των Περσών. Ωστόσο, το κίνημα των Βάκτρων, και με την ευκαιρία σας λέγω ότι η Βακτρία ήταν μια μακρινή επαρχία που βρίσκεται στο σημερινό όριο του Ιράν και του Αφγανιστάν. Λοιπόν, το κίνημα αυτό κατεπνίγει, ωστόσο είχε έναν εσωτερικό κλονισμό και έναν κράδασμο που έφτασε και στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είχε κατακτηθεί από τους Πέρσες το 522 από τον Καμβύση. Θα μου δοθεί η ευκαιρία να σας πω πώς έγινε η κατάκτηση αυτή, όταν τελειώνοντας αυτόν τον κύκλο των μαθημάτων θα μιλήσουμε γενικά για το Περσικό κράτος, γιατί πρέπει να έχουμε και μια ιδέα του τι ακριβώς ήταν οι Πέρσες και ποια είναι η προϊστορία τους. Οι Αιγύπτιοι κάτω από το ζυγό των Περσών δεν ήσαν καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένοι. Αλλά ταυτόχρονα δεν ήταν ικανοποιημένοι καθόλου και οι Έλληνες, διότι έτσι εξαιτίας των Περσών έχασαν την επαφή με την Αίγυπτο, η οποία ήταν ο τροφοδότης τους με σιτηρά. Από την άλλη μεριά, οι παλαιές ελληνικές πολιτείες, αποικίες των Ελλήνων όπως η Κυρίνη και άλλες, αντιμετώπιζαν τώρα μια κατάσταση απειλητική, θα λέγαμε, που εμπόδιζε την ανάπτυξή τους. Και δεν πρέπει να παραβλέπουμε και την γυτνίαση με την Καρχιδόνα, που ως φοινικική πολιτεία είχε την εύνοια των Περσών. Έτσι, οι Αιγύπτιοι μεταξύ των ετών 460-459 βρήκαν την ευκαιρία να εξεγερθούν. Επικεφαλής της εξεγέρσεως αυτής ήταν ο βασιλιάς της Λιβύης, ο Ινάρης, άλλες πηγές τον λένε Ίναρον, Ινάρης ή Ίναρος. Το κίνημα απλώθηκε στην περιοχή του Δέλτα, όπου ο κυβερνήτης της κάτω Αιγύπτου, ονομαζόμενος Αμυρταίος, δημιούργησε νέα εστία επαναστατικού αναβρασμού. Ο Αρταξέρξης σχημάτισε νέα στρατιωτική δύναμη, νέον ισχυρό στόλο και τον έστειλε εναντίον της Αιγύπτου. Εδώ όμως θέλω να σας πω μερικά πράγματα για αυτές τις προσωπικότητες. Για τον Αμυρταίο αυτόν και τον Ινάρη, ο Ηρόδοτος λέγει ότι κανείς δεν προκάλεσε στους Πέρσες τόσα κακά όσο αυτοί. Βλέπετε, αγαπητοί μου ακροατές, ότι ο πρώτος μας μεγάλος ιστορικός, ο Ηρόδοτος, θέλει να είναι τόσο πολύ αντικειμενικός ώστε μειώνει την αξία των Ελλήνων για να προβάλλει τις επιτυχίες των Αιγυπτίων αυτών. Ας μην είμαι άφελης, φυσικά τη μεγάλη, ας το πούμε, πληγή στο Περσικό κράτος την άνοιξαν οι Μηδικοί πόλεμοι και οι επιτυχίες των Ελλήνων. Ο Θουκυδίδης λέγει ότι ο Αμυρταίος ήταν βασιλιάς των Ελών, ο εν τες έλεση βασιλεύς, επειδή κυριαρχούσε στην περιοχή του Δέλτα, που τότε φυσικά δεν είχε τη διαμόρφωση τη σημερινή με τα φράγματα, διόργες κτλ. Κυριαρχούσαν τα Έλλη, τη Βάλτη. Και ακόμη ότι χάρη στα Έλλη αυτά, οι Πέρσες δεν μπόρεσαν να κυριεύσουν τον χώρο του, και ακόμα ότι οι Αιγύπτιοι στρατιώτες του ήσαν τέλειοι μαχητές των Βάλτων. Μαχημότατη ισή των Αιγυπτίων οι Έλληοι. Δηλαδή οι κάτοικοι των Βάλτων, οι Έλληοι, ήταν οι καλύτεροι μαχητές στο χώρο της Αιγύπτου. Μπροστά στον κίνδυνο αυτό, οι Αιγύπτιοι ζητούν τη συνδρομή των Αθηναίων και οι Αθηναίοι εκστρατεύουν. Αλλά όπως σας είπα και πριν, η εκστρατεία αυτή δεν είναι ιδιαίτερως γνωστή. Για πολλούς λόγους. Και ένας λόγος είναι διότι δεν υπήρξε αρχαίος ιστορικός που να ασχοληθεί ιδιαίτερως με την εκστρατεία αυτή, όπως συνέβη παραδείγματος χάρη με τη Σικελική εκστρατεία, στην οποία ο Θουκυδίδης αφιερώνει αναρρύθμιτες σελίδες. Όπως συνέβη με τα Μηδικά, που αφιερώνει ο Ηρόδοτος το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου του. είναι μια εκστρατεία ιδιαίτερο σημαντική που με έμμεσες πληροφορίες μαθαίνουμε αυτά τα ομολογουμένως συγκλονιστικά που θα ακούσετε τώρα. Το στόλο των Αθηναίων και των συμμάχων τους αποτελούσαν 200 πλοία υπό τον στρατηγό Χαριτιμίδη. Για αυτό τον Χαριτιμίδη δεν ξέρουμε τίποτα. Λίγα μόνο πράγματα που γράφει ο γιατρός Κτησίας, ο Κνίδιος, ο οποίος έμεινε κοντά στους Πέρσες 16 χρόνια και τις οποίες πληροφορίες του Κτησία μας έχει διασώσει ο Πατριάρχης Φώτιος στην περίφημη βιβλιοθήκη του. Ο Χαριτιμίδης αρχικά είχε μερικές επιτυχίες, αλλά ακολούθως θα δούμε σε τι αποτυχίες οδηγήθηκε. Ο Χαριτιμίδης έφτασε βέβαια στην Αίγυπτο και με τη βοήθεια του Περσικού στόλου μπόρεσε να νικήσει στις πρώτες συγκρούσεις και το ναυτικό και τον στρατό των Περσών. Θα μου πείτε γιατί ο Περικλής, που τότε εδέσποζε στην πόλη των Αθηνών, στήριξε κατά πάσα πιθανότητα την πρόταση αυτή να γίνει εκστρατεία. Σας είπα και σε προηγούμενο μάθημα, το πρόβλημα της Αθήνας είναι η τροφοδοσία της με σιτάρι. Και ένα ιτοβολώνας για την πόλη των Αθηνών ήταν η περιοχή της Αίγυπτου. Ήθελαν οπωσδήποτε οι Αθηναίοι να έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν και την ευαίσθητη αυτή περιοχή, την οποία, το τονίζω αυτό, ελέγχουν αποκλειστικά οι Φοίνικες. Έτσι, στο τέλος του θέρους 459, ο Αθηναϊκός στόλος, επανδρομένος με εκλεκτά πληρώματα, πλέει προς το Δέλτα. Είπαμε και πριν ότι τα αθηναϊκά και τα αιγυπτιακά πληρώματα καταναυμαχούν τον περσικό γράφε Φοινικικό στόλο και ακολούθως οι στρατιωτικές τους δυνάμεις συνέτριψαν στην Παμπρίμιδα, ξαναλέγω την πόλη, Παμπρίμιδα, τον περσικό στρατό, τον οποίον παρακαλώ διευθύνει ο Αχεμένης, αδελφός του Αρταξέρξη, ο οποίος και έπεσε νεκρός στην μάχη. Ακολούθως οι Πέρσες υποχωρούν στην Μέμφυδα, την παλαιά Αιγυπτιακή πρωτεύουσα, κοντά στο σημερινό Κάιρο που είναι και οι πυραμίδες. Οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι κατέχθησαν τα δύο μέρη της πόλεως, αλλά δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν το τρίτο και το πιο οχυρό, προστατευμένοι από το λεγόμενο Λευκό Τείχος. Άρχισαν τότε μια συστηματική πολιορκία που κράτησε 3 χρόνια. Την άνοιξη του 456 φτάνει στο Δέλτα ισχυρός περσικός στρατός υπό τον Μεγάβιζο, προσέξτε να μην μπερδευτούμε εδώ, ο αρχηγός των Περσών που κρατάει ακόμη άμυνα στην Αίγυπτο λέγεται Μεγάβαζος και αυτός που έρχεται τώρα προς ενίσχυση λέγεται Μεγάβιζος, το Β με ύψιλον, και έχει μαζί του 300 φοινικικά πλοία, κυλικιακά αλλά και περσικά. Μέσα σε αυτά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και κυπριακά, διότι ένα μέρος της Κύπρου ελέγχεται ακόμη από τους Φοίνικες. Οι Αθηναίοι νικήθηκαν. Ένα μέρος των πλοίων τους αποκλείστηκε σε μια νησίδα του Νείλου, την Προσωπίτιδα. Προσωπίτιδα. Πιθανώς το νησί να είχε το σχήμα του προσώπου και οι Έλληνες να της έδωσαν το όνομα αυτό, Προσωπίτιδα. Και τώρα προσέχτε το στρατήγημα του Μεγάβιζου. Με ειδικές διόρυγες που κατασκεύασε, τράβηξε τα νερά μακρά από το χώρο που ήσαν σταθμεμένα τα αθηναϊκά πλοία, τα οποία χωρίς νερό κόλλησαν στη λάσπη. Ήταν πραγματικά ένα εκπληκτικό στρατήγημα. Ύστερα από αυτό ο Ινάρης παραδόθηκε, μεταφέρθηκε στα Σούσα και εκτελέστηκε. Ο Αθηναϊκός στόλος, καθώς ήταν εκεί κολλημένος, καταστράφηκε όχι μόνο από τους Πέρσες αλλά και από τα πληρώματά του, οι οποίοι για να μην πέσουν στα χέρια των Περσών προτίμησαν να τα κάψουν. Τα πληρώματα μετά άρχισαν να υποχωρούν τακτικά και τα υπολείμματά τους βρήκαν καταφύγιο στην Κυρίνη και από εκεί με πλοία έφτασαν στην Αθήνα και στις άλλες συμμαχικές πολιτείες. Το τραγικό είναι ότι μια άλλη μικρή δύναμη, αθηναϊκή, αυτό χωρίς να σημαίνει ότι ήταν μόνο πλοία των Αθηναίων, ήταν και συμμαχικά πλοία, περίπου 30, φτάνοντας στο Δέλτα, συνάντησε τον στόλο των Φοινίκων και τα αθηναϊκά και συμμαχικά πλοία κατεβυθίστησαν και χάθηκαν και τα πληρώματά τους. Αυτό το τραγικό συμβάν έγινε κοντά στην Αιγυπτιακή πόλη Μένδη. Άρα λοιπόν αυτή η εκστρατεία στην Αίγυπτο είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά, ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της αρχαίας αθηναϊκής ιστορίας, επαναλαμβάνω, καθόλου γνωστό στους ιστορικούς μας, τους περισσότερους, διότι δεν υπάρχει κανένας ιστορικός αρχαίος που να μας δίνει πολλές πληροφορίες πάνω σε αυτό. Όμως, γιατί δεν πήρε τη διάσταση, επειδή ήταν ήττα? Πιθανώς και γι' αυτό, αλλά και για κάτι άλλο. Διότι οι Αθηναίοι στην ίδια εποχή είχαν άλλες επιτυχίες πολύ σημαντικές, ώστε μπόρεσαν να καλύψουν το ατύχημα της εκστρατείας αυτής της Αιγύπτου.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας», με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.